Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC
Global, Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat dasturu, bugün bir kosa konu.
Amerika Avazı, Aranjı.
Ne tohtelere, biz ham gapirsak bo'ladi mı?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Ozodlik online dushanba 19:05 har doimgidek efirda Ozodlik online hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik online ga xush kelibsiz. Har doimgidek bu 1 soat siz uchun gapirishga, fikr mulohaza bildirishga berilgan imkon. Marhamat, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik online va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing va bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Gaz va svet muammosi O'zbekistonda kun sayin keskinlashib, qorli qirovli kunlar boshlangan ayni kunlarda, demak, suhbatimiz mavzuini ham O'zbekistondagi yana bir energetik bo'hron belgilab berdi. Gaz va svetsiz qishlash yo'lini topdingizmi degan savolga bugun sizdan javob izlaymiz.
Eslatib o'tamiz, Ozodlik online, Ozodlik radiosidagi eng yaxshi dastur. Shunday emasmi?
Alisher, o'tgan safar Ozod navigator eng yaxshi dastur deb pullamoqchi bo'libsiz.
Lekin uzr, mana hozir mana tinglovchilarimizga
so'rab olamiz.
Tinglovchilarimizni oldidan uzr o'tib qo'yishimiz kerak shu masalada. Agar siz agar Ozodlik, Ozod navigator eng yaxshi dastur desangiz, Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qiling. Agar Ozod Ozodlik online yaxshi dastur desangiz, mana boshqa Skype manzillari yuqori.
Ozodlik online Skype.
Yo, o'zi bir shunaqa so'rov qo'ysak bo'lar ekan. Qaysi dastur eng yaxshi deb o'ylaysiz deb so'rov qo'yib qo'ysak yaxshi bo'lsa kerak. Mana shu kunlari.
Yaxshi, shunda hamma tinglovchilarimizga, mushtariylarga xushomad qilib ko'tardim.
Keyin shundan keyingina bunday iddaolarni dastur davomida egarishimiz mumkin. Demak, ozodlik.org saytiga tashrif buyursangiz, shunday so'rov yaqin soatlar ichida paydo bo'ladi. Eng yaxshi dastur qaysi degan so'rovga, qaysi dastur eng yaxshi deb bilsangiz, o'zingiz ovoz berishingiz mumkin bo'ladi. Lekin mana hozir Ozodlik online dasturini qanday eshitish mumkin, qanday tinglash mumkin va dasturda qanday ishtirok etish mumkin? Qaytaraman, tinglash uchun imkoniyatlar ancha ko'p. Radio orqali, sun'iy yo'ldosh orqali, mobil telefonlar orqali, demak, kompyuteringiz, Facebook va YouTube'dagi portalimiz orqali tinglashingiz mumkin. Bizga qo'ng'iroq qilish uchun esa eslatamiz eski onlayn manzillarini: Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik online Skype manzillari ochiq. Yana eslataman, inglizcha so'z bor: first come first serve. Ya'ni kim birinchi qo'ng'iroq qilsa, ana o'sha gapiraveradi.
Jonli studiyaga o'tkaziladi.
Qanchalik mana har bir dasturimizni tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, dasturni oxirgi 5 daqiqalarigacha hech qo'ng'iroqlar bo'lmaydi, keyin juda ko'payib ketadi, keyin imkoniyat bera olmaymiz, keyin siqilib qoladi, keyin kam gap berdi, so'z berdingiz deysiz. Shuning uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling, hozir mana imkoniyatlar ko'p va o'z fikrlaringizni bildiring. Yana eslataman, gaz va svetsiz qishlash yo'lini topdingizmi? Agar siz topgan bo'lsangiz, deylik siz boshqa mamlakatdasiz, lekin shunaqa bir yo'li bor deyotgan deb aytsangiz, mana o'zbekistonliklarga o'z tavsiyalaringizni berib qo'ysangiz bo'ladi.
Demak, Ozodlik online Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishni hozirdanoq boshlang.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik online. Sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l marhamat. Hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Ayni kunlarda o'zbekistonliklar, hatto bu yil shahar ichida shahar davlat bo'lib kelgan Toshkentda ham aksar aholini tashvishga solayotgan birinchi raqamli muammo uyni qanday isitib qanday yoritish bo'lib qolmoqda. Ozodlik mana shu havo soviy boshlashi bilan maxsus live blog ochib, Zimiston O'zbekiston deb atalgan live blog ochib, unda oddiy o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborilayotgan barcha xabarlarini ketma-ket qo'yib kelyapti. Mana oxirgi xabarlar lentasiga qarasak, Toshkentda ham svet yo'q, Ko'kchada ham svet yo'q, tarakan pechkalar narxi oshib ketdi, yonimizda deddom bor, ularda ham svet yo'q degan dodivoylar. Demak, bundan anglashiladiki, aksar o'zbekistonliklar havo harorati minus darajaga tushib borayotgan ayni kunlarda isitish va yoritish muammosi
juda qoram tasodifan tushganligini ko'ryapmiz.
Hali bizda unaqa minuslarga tushmadi havo Yevropada, lekin O'zbekistonda kunduz kunlari sovuq hozir 0 dan past bo'lib turibdi. Ana shunday bir vaziyatda biz o'zbekistonlik bugungi dasturimiz mehmonlari, demak, muhandis Said Murod aka Hasanov, ayni paytda kundalik o'zbekistonliklar tashvishi bo'lib qolgan ana shu muammolarni hal qilishda yordam berayotgan payvandchi Zikrilla akani bugungi suhbatiga taklif qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zikrilla aka, sizdan boshlasak, mana shu sovuq tushish arafasida yoki sovuq tushgandan keyin ovoz qaytyapti, nimagadir? Hozir bir daqiqa. Mana shunday bir vaziyatda sizdan mijozlaringiz nimani so'rashyapti? Shu muammoni hal qilishi aynan bugun amaliy qaysi yo'llari borki siz uni qo'llayapsiz? Marhamat.
O'tinlar ham qolmadi-da hozirgi paytda.
Demak, pechka ishlamaydi.
Pechka to'g'ri kelyapti. Ko'mirlar Toshkentdan kelyapti. U sifatsiz, qumni o'zi chala yonadi. Qimmat narsa.
Mana zikrlarga oddiy savol sizga. Hovli joy gazdan, tabiiy gazdan uzib qo'yildi. Elektr quvvati kuniga deylik 4 soat berilyapti. Mana shunday sharoitda odamlar sizdan so'raydi. Nima taklif qilasiz desa, nima taklif qilyapsiz?
Ha, masalan, 2-3 ta xonadon bo'lsa, 3-4 ta yaxshi imkoni yo'q-da, o'tin yetmaydi. Shunga atapleniya qilaylik, suv bilan ishchani bitta katyol qilaylik deyapti. Shu katyollarni yasab atapleniya qilyapti. O'tin yoqib ulgurishmayapti ishchani. 2 soat, 3 soatda o'tin tugaydi. Kechasi bilan yoqish kerak.
Demak, bu 1-2 soatlik muammoni hal qilish yo'li. Rahmat hozircha. Demak, endi Said Murod aka, sizga murojaat qilmoqchiman. Said Murod aka, o'zi bugungi O'zbekiston sharoitida mana hukumat aholiga gaz berishni to'xtatayotgan, svet berishni, elektr quvvatini aksar hollarda uzib qo'yayotgan bir paytda o'zbekistonliklarning imkonida nazariy jihatdan deylik, qanaqa bugun tanlash imkoni bor? O'sha o'zini bir hovlisini, uyini, kvartirasini bir hukumatni mana shu ta'minotiga qaram bo'lmagan holda hal qilishi qanaqa yo'llari bor? Marhamat. Said Murod aka, marhamat.
Murodman. Bir yildan beri quroq qilyapman. Ularda hal qilish bo'lsa, muammolarni hal qilish. Nimadan chunki narx-navosi oshib ketish, boshqa qarzlar bor, mablag' yo'q, pul yo'q, hamma narsa bor, pulga taqalyapti. Kimda to'laydi, kimda to'lamaydi. Bu sizga janovlardan, shu markazdan atapleniya kelayotganda yerning ostiga turib kelganda shunaqa boshqalari ko'plar tushib ketgan, suv bo'lyapti, yoqilayotgan, yoqilgan gaz boshqani ular elektrotexnikadan ko'pimgan, elektrotexnikadan yerda tushyaptida, bunga yetib kelayotgan.
Demak, mavjud issiqlik, mavjud quvvat ham demak yarmi behudaga zoya bo'lyapti,
yo'qoladi. Uylarda undan keyin u yerda 100 gradus suvga chiqib yuborgan bo'ladi. Har bir uyni o'ziga endi o'zlarini o'tgan shana qo'ydim, pul yo'q. Buning uchun qanday mablag' topsa bo'ladi? Saloni uchun mablag' topish uchun ayli ketib o'tayotgan narsalarni boshqa qiladimi yoki yangi pul ijlab chiqaradimi, yangi pulda bir narsa bilan kafolatlash kerak.
Demak, man sizni tushungan bo'lsam, Said Murod aka, demak sizni tushungan bo'lsam, hozirgi o'sha issiqlik uzatish nimalari, quvurlari deymizmi, vositalari eskirgan, uni modernizatsiya qilish kerak. Aha, uzr Saidmurod aka. Suhbatimiz sifati ancha yomonlashdi. Telefon orqali bog'langanimiz uchun yana zikrlarga sizga qaytaman. Marhamat, mana shu o'tin ham, ko'mir ham taqchil bo'lib qolayotgan yoki qimmat bo'lib turgan bir paytda odamlar bugun qanday qishlayapti o'zi?
Bu yer qo'rillarida hozirgi paytda shu imkoni bo'lmagani uchun o'tin ko'mir yo'q. Odamlar etakli ijaraga chiqib yashayapti.
Qayerga chiqdi?
Yangilarga kirinka qoqib.
Ha, ko'p qavatli uylar. Ularda bormi gaz?
Ularda gaz ozgina bo'lsa ham bor, faqat choy qaynatib tursa bo'ladi-yu. Etajda bu qo'shnida duxovka yoqilgan hisobiga dicha issiq turadi-da.
Demak, muqobil energiya vositalariga murojaat qilish juda ham unchalik ko'p emas. To'g'rimi? Demak, bular qandaydir jon saqlash yo'li sifatida bir uydan ikkinchi uyga, Farg'onadan Toshkentga ko'chib kelyapti. Lekin aynan bir muqobil alternativni yo'llarini qidirish unchalik hali boshlanmagan odamlarda.
Yo'q, hokimga shikoyat qilib chiqilsa, gaz masalasida men yozda ogohlantirganman. Qishda bari gaz bo'lmaydi, o'tin ko'mir yana harakat ana qil. Bo'lmasa ana borib boshqa joyda yasha deb qaytaraveradi. E'tibor bermaydi. Hech qana, hattoki etajlardagi atap liniyalar trubalargacha kesib olib tashlandi, atap liniya berilmaydi deb. Endi o'z to'g'rilarida bir ikkita etajlarga katyol qo'yib, o'zlarida truba o'tkazib qo'yishdi. Bunga na ko'mir, na gaz hech narsalangani yo'q.
Qanaqa qilib istayapti unda?
Endi hamma duxovka yoki elektr plita etajda ham.
Hozir elektr quvvati ham uzilyapti-yu.
Uyan yetmasdan o'chirib qo'yadi, 2 soat, 3 soat yongan paytda shunda foydalanib, choy qaynatib va ovqat pishirib olsak bo'ladi. Bo'lmasa, shu ham o'tsa iloji yo'q. O'sha o'tin qilishga ko'p qavatli uylarda imkoni yo'q buni.
Rahmat zikrlar, kimkan bo'lsa biz bilan qoling. Alisher, suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lgan oddiy o'zbekistonliklar bo'lsa, endi navbatni ularga beraylik. Marhamat.
Mana Oybek biz bilan aloqada. Oybek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz? Sovqatyapsizmi? Qorong'ida o'tiribsizmi? Gapiring.
Men hozir Moskva shahridaman, Moskvadaman o'zim. Andijon viloyatida tug'ilganman, lekin kecha kuni uy bilan gaplashganimda biz Andijon viloyati Izboskan tumani, yangi qishloqdanmiz. Juda ham svet bo'lmayotgani, bir kunda 3 soatmi berilar ekan, ertalab abitda kechqurun 1 soatdan berayotganini aytishyapti uydagilar.
Qanday qilib endi jon saqlashyapti? Mana shu qishi shunaqa bo'lishi birinchi yil emas. Gaz yo'qligi, svet yo'qligi yildan yilga keskinlashib boryapti muammo. Bu yilgi qishga nima tayyorgarlik ko'rdi o'sha uyingizdagilar?
Endi uydagilar hozir aytishyaptiki, endi ko'mir olishgan, ko'mirni ham narxi ancha yuqori, 1 tonnasi 800 ming, 1 milliongacha chiqqanini aytyapti. Endi bilmadim, endi hozir endi uyda haligi nima deydi? Akkumulyatordan o'sha elektr energiya ishlab chiqaruvchi shunaqa bir o'rnatganmiz, anaqa. Bu ham endi unchalik, faqat oddiy bitta 12 voltlik lampochkani yoritadi. Endi bitta televizor ko'rish mumkin, endi bir necha soatga. Bu ham endi hech bo'lmasa shu boshqa iloji yo'q endi qishloqda.
Mana Rossiyada anchadan beri ishlayapsizmi?
Ha, anchadan beri ishlayapman.
Shu Andijonga borib, Andijondagi qishloqingizda yangi imorat qildingizmi?
Endi qishloqda qurilishlar qildik ancha.
O'shani qurilishi qilganda mana shu muammoni inobatga olib, qandaydir bir muqobil yo'llarini, shu gazga qaram bo'maylik, svet mamnaqa bo'lib turibdi deb o'ylanib ko'rdingizlarmi? Sarmoyani o'sha nima deydi, qurilishga ishlatilgan mablag'ni qanchadir bir qismini shu muqobil energiyani qidirishga sarflab ko'rdingizlarmi?
Hozir endi mana bu yerda ko'ryapman bir ikkita narsalarni, haligi nima deydi, yangi chiqqan texnologiya bo'yicha uyga olib borsammikin degan o'zimda fikr bor. Shamol texnologiyasi bilan ishlaydigan haligi varagli shunday bir elektr energiya ishlab chiqaruvchi elektrostansiya bor.
Shamol ko'pmi sizlar tomonda shamol?
Yo'q, shamol ko'p emas, lekin buni ma'lum bir nima deydi, yuqorilikka ko'tarilsa shu parrakni, u yerda muntazam bo'ladigan shamolni topsa bo'ladi. Masalan, 15-20 metr yuqorilikda shu muntazam bo'lib turgan shamolga ulasa bo'ladi shu ashi.
Demak, Moskvadan endi shamol parrak olib ketmoqchisiz-a? U jonivor qancha katta, qancha narxi, qancha turar ekan?
Endi bu hozir men ko'rgan internet sahifalaridagi narxi 120 ming rubldan boshlanyapti. Bu 4 kilovatgacha ana shu shamolni tezligiga qarab turib elektr energiya chiqaradi.
Rahmat sizga, qiziq gap aytdingiz. Said Murod aka, siz biz bilan suhbatda bo'lsangiz, mana shu shamol energiyasidan O'zbekiston sharoitida elektr quvvati olish imkonini qanaqa baholaysiz?
Bu shamol unga ezib bermaydi o'zimizga. Quyosh ha ezib berish mumkin, quyoshga kamroq. Eng taklif kiritardi. Misol mana yerning bajirich maydonida biron bir yana boshqa funksiyasini aylantirsa, mana bu shamol ham kerak emas, mana bu yerning bajirich maydonidan elektr energiya olsa bu bitta variant. Ikkinchi varianti qurovoyni farmalab kuchish, metr yerda farmalasa yilda vaqtida shu yerda bir nima yerdan ustiga bor funksiyasi ana bu xolodilnik muzlab ketlari orqasida frenni ushlagan ishi bor uchastkasi buni qo'yib turibsan eshiklar qolsa bu mashinasichiqarib turib mana bularni uyga mumkin elektr energiya bo'lsa bular ya'ni muqobil elektr energiya olish orqasida.
Endi Saidmurod aka, uzr, yerni 300 metrgacha burg'alab deyapsiz, o'shani tagidagi qaynoq suvlardan, o'shalardan foydalanish mumkin deyapsiz. Hammaga buning uchun rasmiy litsenziya berish kerak bo'ladi, uni xavfsizligi masalasi bor. Hamma yerni tagiga 300 metrgacha burg'alaversa, unda qanaqa bo'ladi bu xavfsizlik? Ayniqsa O'zbekiston bir seismik.
Yerning magnit maydonidan olsin, abiza. Robot yer magnit maydonidan u yerga bersa harakat qilish kerak, uni qoqlasin shamolga olib qo'ysa, qoqlasin mana bu oqayotgan suvlar bor, shunga aloqib ulab qo'ysa mana bu ariqlarni daralarni kesib energiya elektr energiya olsa bo'ladi.
Xo'p, endi mana qarang, hozir gazni Xitoyga sotyapti va gaz sotish faqat ko'payishi aytilyapti. Keyingi yillar davomida 4-5 quvurlar liniyasi tortilyapti. Elektr quvvatini uzilib qoldilar shekilli.
Yana bog'lanishga harakat qilamiz. Mana siz ham oldingi suhbatdoshimiz Oybekka o'xshab, hattoki mana Rossiya yoki boshqa joyda bo'lsangiz, lekin uydagilaringiz bilan qandaydir aloqaga chiqib gaplashayotgan bo'lsangiz, ularni hol-ahvoli haqida bizga aytib bering. Mana tinglovchilarimiz bor. Dima biz bilan aloqada. Dima balkim shunaqa tinglovchilarimizdan biri.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mani otim Dilshodman, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidanman.
Dilshodbek, o'zingiz hozir o'sha yerda Kattaqo'rg'onda Samarqandda qorlardan sovqotib o'tiribsizmi yoki siz ham Rossiyadamisiz?
Men xudo shukr, men 9-chi sinfdan bitirganimni Moskvagaman, Moskvada ishlayman.
Xudoga shukr. Lekin uydagilar qanaqa sovqotishyaptimi?
To'g'risini aytsam, hozir men juda ham og'ir ahvolgaman. Men ayjonim hozir juda ham og'ir bitib bo'lib yotibdilar, sovuq, lekin hozir o'tin yo'q. O'tin bir telichka men traktor bilan telichkasi bo'ladi orqasida aka. O'sha telichkasi bilan bir telichka o'tin 1,700,000 so'm. Men hozir juda ham og'ir ahvol bizga.
Demak, o'tindan boshqa uyingizdagilarni isitish uchun boshqa yo'li yo'qmi hozir?
Hozir mana nima deydi, molla tezagidan endi qo'pol bo'lsa ham o'zimiz tilga tappi qilganlar, o'sha tappini yoqib mana g'uzapoyni sotib olib kelganlar. G'uzapoy nima qilyapti? Lekin na o'tin yo'q, svet yo'q, gaz yo'q. Bizga hozir qiyin xol.
Sovet zamonida gazni Uralga sotib tappi yoqqan o'zbekim deradi.
Qanday yordam beryapsiz o'sha yerdan turib, misol
qanday chora qidiryapsiz oyingizga yordam berishga, oilangizga yordam berishga? Alo, uzilib qoldilar shekilli.
Yo'q, shutdi.
Alo, eshitmayapsiz shekilli.
Dilmurod, Dima.
Yo'q, uzildi o'sha.
Uzilganga o'xshayapti. Mayli, mana yana bir tinglovchimiz bor, Ne'matullo. Ne'matullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz bu muammoni, bu topishmoqni qanaqa yechish yo'lida izlanyapsiz?
Shu yil mevasini kam bergan daraxtlarni bir boshdan kesish kerak, shuda eng yaxshi yo'li shu.
Daraxt bir kunda daraxt bo'lmaydi-ku, yillar davomida daraxt bo'ladi. Uni kesib tashlab ham bo'lishdi shekilli o'zi qishloqlarda.
O'zi hech qayerga qolmadi.
Ha, u ham tugaydi-ku. Bir yilda masalan qattiq sovuq kelsa bo'ldi, bir yilda hammasini kesib olishsa nima bo'ladi keyin?
Aytadi, bugunni ko'r, ertaga xudo poshsha deydi-yu, biron nima o'ylab topardi.
Ha, biron nimani ustida o'ylamayapsizmi siz masalan? Rossiyada ishlayapsiz-a siz ham?
Rossiyadaman.
Mana shu topgan mablag'ingizni qaysidir bir qismini shu uyimdagilar qishda sovqotmasin, qorong'ida qolmasin deb qanaqadir bir yo'llar, yangi texnologiyalar izlayapsizmi? Shu hukumatni mana shunaqangi xalq shunaqa ahvolga solib qo'ygan bir sharoitida uyingizdagilarni isitish, yoritish uchun.
Xudoga shukr, hozir oilam narasidaman. Lekin niyatim bor, biron nimani mana hozir shamol tegirmonni aytdilar, Kattaqo'rg'onga olib borib qurgandilar. Uni buzdirib tashadi, davlatga foydasi tegmaydi. Ison quyosh energiya batareyasi bor, uni ham olib borib qurganda uni ham buzdirib tashadi davlat tomonidan.
Nima dedi? A davlatga nima foydasi tegish kerak? U xalq o'zining kunini ko'rmoqchi.
Davlat aytgan bo'lsa kerak, biz sizlarga gaz svetni bermaganligimiz sababini bilasizlarmi desa, yo'q deshgan. Keyin chunki sizlarga gaz svet kerakmaslik uchun bermaganmiz degandir balki.
Balki olib borib qurishdi.
Ya'ni gaz svet davlat bermagandan keyin o'zingiz harakatlaringiz ham
yo'q, buni man bunisidan bexabar ekanim. Nima uchun
nimaga bexabar? O'zimiz yoritganmiz
bu haqda. Yo'q, quyosh batareyasini qo'yishga ruxsat yo'qligi, shamol tegirmoni aralashgan.
Mahalliy o'zimiz yoritganmiz, Yevropa mahalliy hokimiyat idoralari agar qo'yishingiz bilanoq kelishadi uyingizga. Boshlanadi. Nimaga qo'yding? Nima bu?
Ama kechagina mutaxassislar bilan Toshkentda
o'zida lekin misol bular qatnasiz Kattaqo'rg'ondanmi?
Kattaqo'rg'on, Samarqand.
Samarqand, Kattaqo'rg'onlarda hali mahalliy xalq, mahalliy hokimiyatlarga ularni buyrug'i yo'q, kitobida yozilmagan.
Yo'q, mahalliy hokimiyatni o'zi shunaqa ta'minot shirkati ochmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak, boshqa olib kelganlarni bozorni yopish uchun shunaqa qilgan bo'lsa kerak. Demak, viloyatlarda bu ham mumkin emas. Labay
katta apparatura olib keldi, olib kelib ko'rdi fermer xo'jaligiga, o'sha hamsiyalarga beraman deb. Lekin 3 kun 4 kunni o'tib, qonda buzdirib tashadi. Haqqing yo'q, davlatdan hech qanaqa ruxsatnoma olganing yo'q, haqqing yo'q sani qurishga.
O'zini xususiy hovlisi, ha?
O'zini xususiy hovlisiga qurdi, fermer xo'jaligiga, bog' fermer xo'jaligiga.
Ajoyib ekan bu. Endi demak, bir tarafdan hukumat o'zini xalq oldidagi mas'uliyatini bajarmayapti. Xalqqa o'zini yerini tagidan tortib olinayotgan gazni bermasdan Xitoyga sotyapti. Qishda demak, sovuqda jon saqlash uchun boshqa muqobil yo'llarga harakat qilayotganlarni ham u yo'ldan qaytarishga.
Siz
o'zbekistonlik qilish kerak unda.
O'zbek xalqini bir fizika, ximikka aylantirib qo'ysangiz, bundan keyin yana nima yasashi mumkinligini faqat taxmin qilishingiz mumkin.
Masalan,
Ya'ni shunday bir chuqur fizik ilmlarga ega bo'lib turib, elektr energiyalarni ishlab chiqarib, mustaqil elektr energiya ishlab chiqara boshlasa-chi, keyin yana nima ishlab chiqaradi o'zi mustaqil ravishda? Ya'ni har xil fobiyalar, mahalliy qo'rquvlar, menimcha shunchaki mahalliy hokimiyatni ahmoqgarchilikka borib taqaladigan bir masala. Chunki ayni masalani esimda bor, Tojikistonda ham yoritganmiz. Tojikistonda ham quyosh elektr energiyasini yoki o'zlaricha mayda gazlar, ariqlarga mayda gazchalar o'rnatishgan ekan, hukumat kelib hammasini oldirtirib, soliqlar solmoqchi bo'lishgan. Ayni vaziyat bizning uzoq mintaqalarimizda ham kuzatilayotganga o'xshayapti. Kattaqo'rg'onda har qalay shunday.
Yana bir narsa, Kattaqo'rg'onga oldin, bundan bir 5-6 yil oldin gaz bor edi, kichik gaz. Mana siz aytganingizda davlat kelib buzib tashladi. Nimaga deb mahalliy aholi so'raganda, bu kanaldan o'tadigan suvni to'siyapti. Fermer xo'jaliklariga suv bormayapti, haqqlariz yo'q bu gazdan foydalanishlariga deb buzdirib tashladi. Kichik gaz olib kelib qurilgandi.
Rahmat sizga, bu Ozodlik onlayn. Gaz va svet qahat bo'lib borayotgan hozirgi O'zbekistonda qishdan qanday omon chiqish yo'lini topdingizmi degan savol atrofida mulohaza yurityapmiz. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli suhbatimizga siz ham qo'shiling.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa Ozodlikdasiz.
Ozodlikni demak, ijtimoiy tarmoqlarda kuzating, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik onlayn jonli suhbati davom etadi. Gaz va svetsiz qishlash yo'lini siz topdingizmi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Edward Snowden laqabli. Demak, yigit bo'lsa kerak. Marhamat, mana Snowden darajasida agar bo'lsangiz, O'zbekiston hukumati nimaga bunaqa qilyapti bir tarafdan? o'zi bermayapti mavjud energiya resurslarini xalqqa. Ikkinchi tarafdan xalq o'zi uchun, hali o'zing uchun o'l yetim qabilida topayotgan choralarni ham yo'lini bekityapti. Marhamat. Alo, janob Snowden.
Edward Snowden, biz bilanmisiz yo biz bilanmasmisiz bugun?
Assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Savolimni eshitdingizmi?
Ha, eshitdim.
Marhamat.
Ha, men aytmoqchi edimki, bu O'zbekistonda tirid gaz bo'lish uchun xalqqa berish uchun bu mana bu tizimni o'zgartirish kerak. Qachonki o'zbek xalqi Karimi bizni otamiz, bizni xudoyimiz deyishdan haligi demasa, qachonki birimda xalq o'ziga ishonib bir narsani bir ko'tarib chiqsa, o'shanda erishsa bo'ladi. Karimovda tizim hech qachon bizga svetdan berib qo'ymaydi, gazdan berib qo'ymaydi. Ular faqat o'zini karmanni o'ylaydi. 5-6 ta odamni o'ylaydi, atrofidagi odamlar.
Menga qarang, mana bir necha yildan beri mana shu energetik buhron, ayniqsa qishda eng keskin pallaga kiradigan shu buhron bir necha yildan beri surunkali tus oldi. Shu paytgacha nimaga gaz bermading, nimaga svet bermading deb bir hokimiyatga borgan odamni ko'rdingizmi? Shunaqa bir yig'ilgan bir mahallani ko'rdingizmi? Shunaqa bir harakat ko'rdingizmi?
Qani edi shunaqangi vazmojis bo'lsa ekan, yo bo'lmasam biz ham masalan shu umuman boshqa davlatlarga o'xshab, masalan televiziyaga borib bizda gaz yo'q, yo bo'lmasam hokimiyatga chiqib, mahalla shu tuman hokimlariga chiqib aytsak, aytolsak, qani edi shuni.
Menga qarang, imkon berilmaydi, olinadi degan gapni bilasiz-a? Haq berilmaydi, haq olinadi degan bir aforizm.
Agar biz chiqib aytadigan bo'lsak shu narsani, bizni darrov biz kim bo'lamiz? Biz terrorist, yomuslan va habit bo'lamiz. Bu tizimga qarshi ketayotgan bo'lamiz.
Bizga obor qamoqda. Juda unchalik mas'uliyat. Bizga ozodlikka o'tgan yillarda kelgan ancha-muncha hikoyalarda o'sha mahalla yig'ilib hokimiyatga borganda yo hali bir ikkita voqealar bo'ldi. Yo'llarni to'sib qo'yishdi. Gaz bermasang, svet bermasang bolalarimiz sovuqdan o'lyapti deb o'shanda hokim kelib 10 minutga qolmasdan hammasi tiklanganlari bor. Hech kim vahobiyga chiqarmadi shekilli. Mana shunaqangi qo'rquvni ko'zi katta bo'lib qolyapti shekillida.
Buni qo'rquv tepadan shu ahvolga olib kelib qo'yishdi. Xalq qo'rqitib qo'yishdi. Xalqdagi hozirgi yosh kelib kelayotgan bolalar, chiqib kelayotgan bolalar. Faqat hokimiyat nima desa, bizlar xudoyingizman desa, o'sha sizlar bizni xudoyimizsiz deb o'shanga sig'inyapti-da xalq. Bu kirik.
Siz o'zingizchi? Siz o'zingiz mana. Necha yoshdasiz?
28.
28 yoshdasiz. Biror marta haqingizni talab qildingizmi?
Men aytganman men. Masalan, o'zim pasport almashtirgani borganimda o'sha yerda o'tirgan odamlarga aytganmanda, masalan, o'sha meni pasportimni almashtirib bergan odam o'sha kattaroq bir nachalnikka, o'sha nachalnik menga pasportimni almashtirib bergan, $100 berganman o'shanga. Men aytganmanki, shu gaz yo'q, svet yo'q, bu bizda shundaqangi, masalan, Moskvada yaxshi yashayman, bu qanday buni o'zgartirsa bo'ladi deganki, biz bunga o'zi menga kulib aytgan. Bundaqangi vaprosga yaxshi gapirmaganingiz yaxshi deb o'zi menga aytgan shu gap.
Rahmat, mana shunaqangi ishonch bilan yashayveringlar.
Har qanday Edward Snowden mantiqlarini yaxshi tushunmadim. Avvaliga sistemani o'zgartirish kerak dedilar, keyin buni ilojisi ham yo'q deb qo'shib qo'ydilar gapini oxirlarida.
Ya'ni xulosada bu.
Ya'ni agar almashtirish kerak bo'lsa va uni ilojisi bo'lmasa qanday almashtiriladi? Bu fizika va ximiya qoidalari va qonunlariga ham qarshi. Bunday takliflar, har qalay iddaoli ismlari Edward Snowden. Yana biz bilan aloqaga chiqing. Rahmat sizga. Keyingi tinglovchimiz, har doimgi tinglovchimiz shoir hozir boshlaydilar.
Assalomu alaykum shoir aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Boshlang.
Mana shu Snowdenning gapiga qo'shilaman. Nimaga siz mana shu Karim ketmaguncha O'zbekistonda gaz ham bo'lmaydi, svet ham bo'lmaydi.
Endi Karimov ketishi bilan ertasi kunga hammayoq charog'on bo'lib, hammayoq isib qolarmikan?
Ana shunaqa bo'ladi, xudo xolisi.
Nimaga ishonib shunaqa deyapsiz?
Endi shu gaz puli, svetni puli shularni oilasiga ketyapti-da, boshqa nima qayerga ketyapti?
Endi boshqa oilalar ham ko'p bo'lsa kerak O'zbekistonda.
5-6 ta-da. 5-6 ta undan ko'p emas.
Demak, sizni butun umidingiz shu.
Boshqa umid ham yo'qda o'zi, qanaqa umid bo'lishi mumkin? 20 yildan beri mana kamayib, oxiri o'shni Toshkentga ham tushdi, svet bo'lmay qoldi.
Ha, Toshkentda soat... shunaqa bo'lyapti endi bu yog'iga. O'zingizni uyingizdagilar bugun qanaqa yo'l bilan qishdan omon chiqmoqchi?
Endi xudoga shukur, bizda bog'imiz bor, katta bog'imiz, o'shani bog'da sekin kesib dadamlar, men dadam bor, ayam yo'q, akalarim bor. Atak men Krasnoyarskda ancha yildan beri yashayman. Bunaqa problem bitta o'z doimrasida yo'q, unaqa problem.
Krasnoyarskda yo'q, vatanda qolgan oilangiz so'rayman.
Vatanda, endi vatan oilam meni Krasnoyarskda.
Mayli, mayli shoir aka, mayli. Mayli, rahmat sizga. Demak, Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn. Hoziroq sizni jonli studiyaga bog'laydigan eng qisqa yo'l, marhamat qilib hozir telefon qiling shu manzillarimizga. Demak, O'zbekistonda
juda ham katta nima deydi? Karimov va svet gazni bog'laydigan tinglovchilarimiz ham bor. Ya'ni birining ketishi, birining paydo bo'lishi bilan bog'laydigan. Har qalay xuddiki Toshkentda svetning yonishi Samarqandda svetni o'chishini anglatgandek, yoki teskarisi, Samarqandda svet berib qolsa, bilingki, Toshkentda hozir berilmayotir deganga.
Alisher, mana shu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchiman, balki qirg'izistonlik o'shliklar ham chiqib qolishar bu mavzuda gapirish uchun. Qirg'izistonlik hamkasblar bilan suhbatlashdikda shu mavzuda. Mana O'shda ham O'zbekiston gaz bermayapti. O'shda ham hozir aholi og'ir ahvolda qolgan. Elektr quvvati Qirg'izistonda ancha muammosiz bir masala, lekin tabiiy gaz. Vaziyat bizga o'xshaydimi deb so'rasam, yo'q, mutlaqo o'xshamaydi deyishadi. Nimasi bilan o'xshamaydi deyishdi bilasizmi? Birinchi navbatda hokimiyat idoralari xalq oldiga mahalla-mahalla tushuntirish beradi. Kechirasizlar, kechirim so'raydi. O'zbekistondan kelayotgan gaz ta'minotida uzilish bo'lgani uchun, O'zbekiston bizga gaz bermay qo'ygani uchun biz sizni gazsiz qoldirishga majbur bo'layapmiz, muammo ustida ishlayapmiz. Lekin qishdan chiqish uchun ko'mir g'amlang, haligi o'tin g'amlang, lekin biz muammoni uzoq yechim, haligi muddatli yechim ustida ishlayapmiz deb tushuntirish beriladi. Muammo e'tirof etiladi, kechirim so'raladi. O'zbekistonda hamma yoqda xuddi olam guliston, birorta hokim ochiqchasiga chiqib
yaqinda ajoyib
sababini tushuntirib bera olmaydi. Nimaga?
Axborotdagi ajoyib bir sahna guvohi bo'ldim. O'zbekistonda teskarisi, mana parlament a'zolari o'tirishibdi, osmondagi lampochkalarni sanasangiz bir qandillar yonib yotibdi mana parlament va ular bo'lajak saylovlarni muhokama qilyapti. Balkim saylovlarga bog'lash kerakdir.
Albatta bog'lash kerak. Saylovchini hozir asosiy muammosi svet, gaz bo'lib turgan bir paytda qanday qilib saylov bo'ladi?
Ya'ni kimga ovoz berasiz? Svet va gazsiz. Keyingi tinglovchi, keyingi mavzumizga o'xshaydi. Xo'sh, tinglovchilar ko'p ayni paytda, yana eslatamiz, qo'ng'iroq qilavering. Dastur hali ancha davom etadiganga o'xshayapti va qisqa-qisqa o'z fikrlaringizni bildiring. Svet va gazsiz yashash yo'lini topyapsizmi shu haqda? Umarov biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bolalaringiz, assalomu alaykum. Bolalaringiz sal jim bo'lib tursin, gapingizni eshitishimiz uchun marhamat. Siz nima yo'lini qilyapsiz?
Endi buni yo'li yo'q, albatta O'zbekistonda. Endi buni O'zbekistondan talab qilish kerak, O'zbekiston fuqarosimi? O'zbekistondan talab qilish kerak albatta.
Talab qilish bu jonni nimaga berish bilan barobar deyishdi. Vahobiyga chiqarib qamab qo'yadi deyishdi. Demak, talab qilmaslik uchun ham mingta uzr bor.
Baribir O'zbekiston fuqaro talab qilish kerak. Bunga asli o'zi svet gazga bu uni yo'qligiga o'zimiz sababchimiz, chunki
voy qizingiz yig'lavoryapti-ya. Soqotyaptimi yo?
Yo'q, Rossiyada qizlarim mendan.
Ha.
Bunga o'zimiz sababchimiz. Nimaga desiz, masalan, svetdan meni 600 ming so'm qarzim bo'lsa, elektr svet xodimi keladi-da, "Seni 600 ming qarzing bor ekan, menga 300 ming bersak, men seni shuni nolma qilib yop beraman" deydi. Shuna bo'lib, pullar kamayib, shuna bo'lishiga O'zbekiston xalqi o'zi ham sababchi.
Lekin yo'qdan bor bo'lmaydi-ku. Qayerga ketyapti u gaz agar bo'ladigan bo'lsa o'sha? Xo'p, qarzdorligini to'lamasa, uni undirishi yo'llari bor. Lekin gazni o'zi qayerga ketyapti?
Endi uni O'zbekistonda katta odamlar biladi qayerga ketayotganini.
Ya'ni har qalay, O'rtoq Umarov, siz taklif qilyapsizki, vaqtida to'lab qo'ying va gaz bo'ladi demoqchisiz.
Ha.
Lekin aholidan hali yoqilmagan gazga pul olib qolinayapti, masala hal bo'lmayapti-da Ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda. Oylik berilishidan oldin plastik kartochkadan gaz, suv va boshqa mana shu elektr quvvati uchun to'lovlar olib qolinayapti ekan. Hali yoqilmagan, hali ishlatilmagan, o'zi yo'q gazga xalq pul to'layapti. Mayli, keyingi suhbatdoshimiz.
Har qalay korrupsiya va gazning, svetning yo'qligi bilan qandaydir bog'liqlik bo'lishi kerak.
O'zbekistonda hamma narsa bir-biriga bog'liq.
Bo'rivoy biz bilan aloqada, har doimgidek. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bo'rivoy, nima deysiz? Mana shu sharoitda hozir bir hovli bo'lsa, deylik Toshkentda, shuni mutlaqo avtonom shaklda bir energiya bilan ta'minlash yo'llari bormi?
Energiya bilan ta'minlash yo'li bor-ku, lekin kimda qanaqa imkon bor? Shu tomoni ham bordi. Kimdir masalan,
yo'q, dang'illama hovlilar qurishyapti. Mana shu Rossiyada ishlaganlarning aksariyati ham katta-katta to'ylar qilyapti, katta-katta hovlilar qilyapti. Hatto shu Rossiyada qurilishda ishlab turib ham. Demak, balki mentalitetni, zihniyatni ozgina o'zgartirish kerak. Hukumat funksiyasini bajarmayapti. O'zing uchun o'l-yetim. Shunday bir uy qurayki, shu maksimum muxtor bir nimasi hudud sifatida yashashim mumkin bo'lsin degan bir qarash vaqti kelgandir balki. Shunaqa sharoitda nima yo'llari bor?
Endi bunaqa sharoitda men hozir aytayapman-ku, hammada har xil imkoniyat rost ekan. Hozir aytayotganingizdek, agar pul topib turib, agar masalan katta dang'illama uchastka qurgan odam bitta kattagina divizor sotib olib, uni qo'yib qo'yib ishlatishga ham qurib yetadi har kuni benzinni olib.
Divizor kasalarga yo'q-da.
Endi nima deydi, hozir aytayotganingizdek, agar puldor odam bo'lsa, salarkani zapas qilib ham olib qo'yadi. Endi umumiy qop qaraylik xalqqa hozir. Buni menimcha davosi bu divizor sotib olish yo boshqa narsa emas. Bizda gaz bor, o'sha svet ham kerak bo'lsa bor masalan. Faqat hokimiyat o'sha boshqaruv tizimlari ishlamayapti, xalqqa g'amini chekmayapti. Buning uchun nima qilish mumkin? Qonun yozib qo'yilgan o'zligi rostakam juda ham chiroyli dunyodagi qonunlardan qilib yozib qo'yishgan qonun bor. Xalq chiqmasdan iloji yo'q, boshqa hech qanaqa yo'li yo'q. Ertaga uyidagi o'sha mevali daraxtini ham qishda bolalari so'yib qolganini kesib, yoki boshqa nimadir ortiqcha xarajat qilib o'tin sotib olgandan ko'ra, birinchi navbatda xalq o'zini haqqini talab qilib chiqishi kerak, to'g'ri? Bitta odam chiqsa uni vahobiy yoki birorta siyosatga qarshi deb unga bosim o'tkazish mumkin, lekin bitta odamni uyida yo'q bo'lib qotgani yo'q bu svet gaz. U butun boshli bitta mahalla qo'ni qo'shni, ertaga birortasi olamdan o'tsa yo to'y qilsa, o'sha yerda janozaga ham to'yga ham butun mahalla chiqadi rabi, o'sha yerda oshini yeyishga. Bir-birini g'amini yeyish kerakda, chiqish kerak o'sha hokimiyatga yig'ilib uchta xat qilish kerak. Mana joy bo'lmasa bittasi misol uchun mana sizlarga, boshqasi o'sha prezident nomiga, yana bittasi hokim nomiga yozish kerakda, tegi ham qo'shimcha yozuvchisi qilib shart emas plakat ko'tarib men qo'zg'olonga chaqirayotganim yo'q. Haqqini talab chiqish kerak o'sha hokimiyatga chiqib, san nimaga bizga svet bermayapsan, sababi yozlarishda bizga ko'rsatgin deb o'sha butun mahalla bo'lib turib, qo'ni qo'shni bo'lib turib chiqish kerak. Birinchi gal 10 ta odam chiqsa, keyin gal 20 ta odam bo'ladi. Erkak kishilar birinchi navbat, bu hozir ayollarga, yosh bolalarga, qariyalarimizga tegishli emas. Erkaklarimiz bor, erkaklarimiz g'alaba qilish kerak. Ertaga masalan bolalari so'rab qoladi, masalan bolalari kasal bo'ladi, kasal bo'lgandan keyin yana keyin borib qattandir pul topish kerak, ertaga chiqib keladi g'al ko'rasizlar qishda, bolam kasal bo'ldi, pulim yo'q, doriga pulim yo'q deb.
Bo'rivoy aytyapsizki, chiqish kerak, borish kerak va hokazo, va bu narsa bo'lmayapti va bo'lmaydi. Chunki mana necha yildan beri mana shu yerda xuddi shu onlaynlarni davom ettiryapmiz. O'tgan yil ham o'tirganmiz, hech kim sovqatganidan o'lgani yo'q. Har qalay bunday xabar
bitta choponni ustiga yana bittasini kiyadi, lekin chiqmaydi.
Har qalay mana tappilarni yasab olishgan, ko'pchiligi o'tgan yildan agar sovqatib qolishgan bo'lsa va sandallarni tayyorlab qo'yishgan. Umuman bu narsa bo'lmaydigan narsa, ya'ni chiqish kerak degan narsa. Balkim
o'xshayapti deng-da endi siz ham. Kategorik bo'lmaydigan demak.
Alisher, bilasizmi nimaga aytayotganim? U odam ozgina bo'lsa hamchi uyqudan uyg'onib o'zini haqqini talab qilish kerak. Men masalan yo'q narsani talab qilinglar deb aytibmanda, hammasiga qonunan o'shalarga svet, gaz deb o'tkazganda o'sha pulini olyaptida. O'sha narsa uchun men masalan yangi masalan bitta bu yoki sirk qurib beringlar yoki bitta kinoteatr tana yoki teatr qurib beringlar deb chiqinglar deb aytayotganim yo'q.
O'zimni hayot mamot masalasi.
Salom tora chiqib ular o'g'irlik qilyapti, chiqqandan qo'rqish kerak emas. Bular masalan kimgadir yalinib chiqqan bo'lish kerak emas. Bu o'zini haqqini talab qilib o'tirgan bitta xizmatkor, xalqqa xizmatkor, hokimman deb o'tiribdimi yo boshqa tepadagi vazirlarmi? Bu xalq uchun xizmat qilaman deb turib boyni o'ttirishyapti. Shuni esdan chiqarmaylik. Ular hech qanaqa sizga podsho emas.
Bo'rivoy, rahmat sizga, rahmat. Agar misol gaz berib qolinadigan bo'lsa O'zbekistonda, keyin Xitoyga nimalar sotar ekanmiz deb bosh qotyapti. Mana
eng muhimi
bugungi kunda O'zbekiston Kobulda 24 soat chiroq yonishini ta'minlab kelyapti. Afg'oniston poytaxti Kobulning 24 soat elektr energiyasi O'zbekiston hisobidan ekanligini aytib, Kobul
minnatdorchilik
bildirib keladi qayta-qayta va buning pullarini O'zbekistonga albatta to'lashadi. Bu tekinga emas, ya'ni tekinga afg'onlarga beryapmiz deb ham o'ylamang. Tinglovchilarimiz bilan suhbatda davom etamiz. Baxti degan tinglovchimiz anchadan beri kutib qoldi. Baxti, assalomu alaykum, bormisiz?
Assalomu alaykum. Alo. Baxti, bormisiz?
Alo, assalomu.
Sal balandroq gapirasiz, marhamat. Alo.
Ha, O'zbekistondamiz.
Aha, O'zbekistondasiz. Hozir sog' qotib o'tiribsizmi yoki?
Yo'q. Men hozir Rossiyadaman. Men O'zbekistonda emasman hozir. Rossiyadan sizlarga chiqdim.
Gapiring.
Hozir bu yerda hozir bu narsani bilmadim endi. Men aqlim yetadimi bu narsalarga, yetmaydimi?
Yetganicha gapiravering, yetganicha, marhamat.
Endi yetganicha gapiradigan bo'lsam, bu Islom Karimov deb aytdi, aytilyapti-yu, bu svet bermayapti, gaz bermayapti. To'g'ri, bizning qishloqda ham svet, gaz yo'q. Gap ochiq. Bu narsani yashirish kerak yo'q. Bu narsalar svet, gaz yo'qligi Karimov yetib boryaptimi-ki, yo'q yo'qmi-ki, o'sha degani qoraqurlar nimasi bilan yopilib ketyaptimi-ki. Shu narsa meni qiynaydi, gap ochiq.
Demak, Karimov bilmaydi. Bilmasligi mumkin bu holatni. Mamlakatda bunaqangi bir energetik krizisda yashayotganini demoqchimisiz? Alo.
Ha,
endi yana sizga har safar shunaqa uzrlik gap keltirilganda so'raydigan savolim bor. Unda Karimov bilishi uchun, Karimov hamma narsadan xabardor bo'lishi uchun eng qisqa yo'l erkin matbuot degan narsa bor. Erkin matbuot. Masalan, hal qiladi-ku, agar xohlasa.
To'g'ri. Bu erkin matbuotga nima qilsa ham bo'ladi. Bu narsa masalan, ko'pchiligi qo'rqadimi bilmadim, yo boshqa narsami. Endi men просто qo'rqqanimdan yo boshqa narsadan chiqib nima qilmoqchi emasman-u. Prosta endi hamman o'ziga insofni berilsin-u. Prosta bu Karimovga shu masalan qishloqda, qishloq joyda masalan O'zbekiston kichkina emas. O'zbekiston katta. Masalan har qaytadan ham xabardor bo'lmaydi-ku Karimov masalan.
Mayli, balki bugungi gaplaringizni eshitib xabardor bo'lib qolar. Rahmat.
Xabardor qilish, agar shu bilan ish bitadigan bo'lsa, men mana shu butun mas'uliyatni zimmamga olib, mana hozir rasman prezident Islom Karimovga xabar qilaman. Islom Abdug'aniyevich, O'zbekistonda hamma joylarda ham svet yo'q. Va qiziq esingizda bo'lsa,
Xitoyga sotilayotgan paytda
shu yili interaktiv va xarita qilmoqchi edik. Ya'ni O'zbekistonni qayerda svet yo'q degan xarita qilmoqchi edik. Ya'ni bu veb saytlar bilan qilinadi, bir ajoyib xarita bo'ladi, lekin xaritani qila boshlaganimizdan keyin tushundikki, xaritani O'zbekistonni qayerda svet bor deb qilish kerak ekanligini tushundik. Shuning uchun balkim shu xaritani ham yaqin kunlarda ko'rib qolasiz saytimizda. Tinglovchilar qo'ng'iroq qilishda davom etyapti. Tovarish kapitan, anchadan beri sog'inib qolganmiz shunaqa bizni mehmonlarimizni. Bormisiz tovarish kapitan?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, tovarish kapitan. Siz nima choralar izlayapsiz? Nima chora bor deb o'ylaysiz? Bu davo.
Nima chora bor? Bilasizmi, ko'proq muammo nayrni xalqimiz o'zida bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Pul to'lamayapti deb o'ylaysizmi?
Yo'q, shunaqa xalqmizki, shunchaki o'zini haqini so'rashdan qo'rqadiganmi? Masalan, bugun конечно, men qonli nimalarga qarshiman, bir to'polonlar qilishgan, bo'rov aytamiz, aytib o'tiradi, borib xalq o'zini haqini talab qilish kerak, so'rash kerak. Вот. Shunaqa bo'lmasa, menimcha ish bitmaydi. Keyin sizlarga qo'yayotgan savolingiz ham unchalik masalan menga ma'qul kelmaydi. O том, что уйда автономно обогревать qilish haqida. Bu
Yo'q, to'xtab turing. Bu nima deymiz? Aynan o'sha siz aytayotgan birinchi yo'l mutlaq inkor qilinayotgan, istisno bo'lgan bir sharoitda deyapmiz. Siz aytgandek, agar xalq haqqini talab qiladi, qilishni biladigan xalq bo'lganda birinchidan
tushuntirmas, Amir opa, hozir davom
bu ko'yga tushmagan bo'lardi.
Ну, bilasizmi, anaqa bir fraza borku, har bitta xalq, ну, русча айтай, любой народ может быть свободен настолько, насколько он сам заслуживает. Бу, вот хайрон қоламанда, бу йил ёзда уйда бўлганимда нимани кузатдим?
Насколько вазиятлар борки, насколько он позволяет, не заслуживает.
Ну, ладно, смысл один и тот же. Бу йил уйда шу нарсани гувоҳ бўлдимки, баъзи бир ҳолатларда shunchaki ishing bitadi bitadi, borasan, вот просто iltimos qilasan, aytasan, вот qilib berishi kerak, где-то ichak надо, где-то расписаться надо. U odamlar shunda borishdan уже pul qistirib boradi, mana bu ishimni qilib bering, mana buncha beraman, mana buni qilib bering, mana buncha, nimaga просто qilish mumkin bo'lgan narsani уже oldindan как-то o'zi-o'zi muammo yaratib boradimi?
Manga qarang, tovarish kapitan, sizni aytayotgan, mana shu siz tilga olayotgan, sizdan oldin bu rivoy aytgan, yechim deb aytilayotgan, o'zi eng asli katta muammoni ildiz o'shaqqa borib taqaladi va gaz va svet masalasi balki yaqin orada qandaydir bir mo'jiza bilan hal bo'lishi mumkindir, lekin sizlar aytayotgan muammoni yechimini o'ziga yechib.
Yana bu mamlakatlar ham bo'lmasa aytib o'tdilikda, yana ko'rsatilayotgan bir yo'l ham noto'g'ri ekanligini. Karimov ketsa, go'yoki vaziyat o'zgarib qoladiganda, uni ham bog'lab bermagan, bir kun qutulamiz, bir kun, ну, да, tushunyapsizlar-a, lekin xalqimiz shunday bo'lib turaversa, vaziyat o'zgarib qoladiganda ko'rinmayapti. Menga ko'proq ikkinchisi kuchliroq faktorda ko'rinyapti. Ну, kuchliroq nima deydi? Isbotlangan haqiqatga yaqinroqda ko'rinyapti.
Rahmat sizga.
Rahmat. Har qanday yaxshi-yaxshi munozaralar ketyapti bu yerda. Keyingi tinglovchimiz Muslim degan tinglovchimiz. Marhamat Muslim, fikringiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, marhamat. Sizning fikrlaringiz.
Endi muammoni yechimiga qarash kerak-da bu yerda. Hozir bu mayda muammolar yechimi sizlar aytyapsizlarki, ularni eng katta hal qiladigan narsa bu islomga amal qilishlik.
Islomga yani, amal qilishlik nima deganingiz? Isib qoladimi uylar?
Ya'ni hozir
svet kelib qoladimi?
Yo'q. Svet kelib qolmaydi. Bu kelib bu muammoni kelib chiqish sabablarini ko'rish kerak-da bu odamlar. Bu muammolar kelib chiqish sababi musulmonlarda zulm ko'rinib turgani. Ya'ni o'zimiz Fir'avnni bilasizmi Fir'avnni? Eshitganmisiz Fir'avnni?
Albatta.
Shaxsan ham taniysiz.
Fir'avn shaxsan tanis. Xullas o'sha Fir'avn shunaqa zulm qilgandiki xalqiga. Hattoki duvolda ham quloq emas, ko'zi bor deyshardi ular. Hatto cho'kib ketgandan keyin suv ostiga cho'kkandan keyin hozir Fir'avn chiqadi deyishdi-da. Endi o'sha shunaqa darajaga olib keldiki, hozir Karimov shunaqa zulm qildiki, insonlar haqqini talab qilolmaydi.
Eng oddiy haqqini ham, o'sha issiq uyda o'tirish, yoritilgan uyda o'tirish haqqini talab qilolmaydi.
Qachon talab qilolmaydi? Qachongina insonlardan emas, faqatgina Xudodan qo'rqsagina insonlar keyin haqqini talab qila oladi. Agar Allohdan qo'rqmasdan, insonlardan qo'rqib, o'zini islomini tark qilib yuborgan bo'lsa, bu insondan qo'rqadi, o'zini haqqini talab qila olmaydi insonlar.
Demak, siz ham muammoni yechim sifatida haqqini talab qilishni deb bilasiz-a?
Yo'q, haqqini talab qilish emas, islomga qaytish deb bilaman.
Va islomga qaytish ichida haqqni talab qilish ham bor, deyapsiz. Tushunamiz.
Yo'q, mana O'zbekistonda qarasangiz, olsangiz masalan, hamma musulmonman deydi, lekin hech kim Xudodan haqiqiy darajada qo'rqadigan insonlar juda ham kam.
Tushunarli. Muslim, katta rahmat. Tushundim sizni fikringizni. Hamma tushundi. Yana tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti. Aytganimdek, bashorat qilganimdek, so'nggi 5 minutda qaynaydi va so'z juda qisqarib boradi borgan sari. Baxti biz bilan aloqada. Baxti, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Oo, Baxti aka.
Alloh assalomu alaykum. Assalomu
alaykum. Yo'ldasiz shekilli. Marhamat, qisqagina. Siz nima yechim topdingiz? Salomat bo'ling. Alo.
Mani yechim masu, bizada shu svet kelsa gaz kelmaydi. Bilasizmi shuni?
Gaz kelsa svet kelmaydi. Xo'p, bu hamma joyda shunaqa bo'lib qolgan shekilli. Nima qilasiz o'shanaqa vaziyatda? Menimcha gaplarni tushunib bo'lmaydigan darajada
yo'q, gaz ketib qoldi, yo'q, svet ketib qoldi. Xo'p, Zubayr biz bilan aloqada. Tez-tez Zubayr, marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, assalomu alaykum.
Svet gaz.
Marhamat Zubayr, gapiring.
Muammoni yechimi deyildi hozir nimamizda.
Nima o'sha?
Mavzuimizda. Xo'p, har bir narsani muammoni asl yechimi bor, asl yechimi. Xo'p, sizlar hozir bu joyda bir nechta fikrlar aytildi. Xo'p, muammoni.
Siz o'zingizning fikringizni ayting tezroq, vaqtimiz tugayapti, uzr.
Xo'p, qisqasi lunda qilib aytganda muammoni yechimi shuki, bugungi kundagi nima desa bo'ladi?
Bormi o'zi yechimi aytiladigan sizda?
Demokratiyani tubdan olib tashlab, ana shu islomni olib kelishi bilan shu muammoni
rahmat sizga mana.
Kakras O'zbekistonda shu demokratiya yo'qligi uchun ham svet yo'q deyshada ba'zilar. Shunaqa fikrlar ham bor, ba'zi aqlsiz odamlar shu demokratiya tufayli, demokratiya yo'qligi tufayli svet ham ketib qolgan deyshada.
O'sha toifaga mana qo'shilaman Alisher Bayli.
Shunaqami?
Mana o'sha toifadanman. Qani
keyingisi? Keyingi tinglovchimiz Baha. Assalomu alaykum Baha.
Assalomu alaykum. Gapiring. Ayting, alo, gapiravering.
Alo. Alo, savolingizni qaytaravering yana.
Mana shu gaz va svet yo'q bir sharoitda qishlashni nima chorasi bor hozir O'zbekistonda? Siz topdingizmi o'sha chorani?
Chorasi hozir bir varianti bor, u ham agar ishlaydigan bo'lsa, ish joyi aniq bo'lsa, qissasida puli bo'lsa, alternativ energiyadan foydalanish mumkin.
Qaysi quyosh energiyasi? Unga ham gaz kerakdi, unga ham elektr quvvati kerakdi.
Yo'q, quyosh batareyasi solinishni batareya deydi. Quyosh batareyalardan foydalanish mumkin.
O'zingiz ishlatib ko'rdingizmi, bilasizmi?
Niyatidaman, hozir niyatidaman, lekin
rahmat, tushundim sizni. Quyosh batareyasi demak chorasi. Rahmat, keyingi tinglovchimiz.
Serquyosh Xurolkam, elga baxt najot. Dilshod biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Dilshodbek.
Assalomu alaykum.
Marhamat, sizni chorangiz nima? Siz qanaqa chora taklif qilasiz? Mana oxirgi daqiqalar sizga.
Ha, xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishdan lozisi yo'qmi shu narsa bo'yicha?
Kimga? Nima deb uyimizni sovqatyapmiz?
Birlashgan Millatlar tashkiloti Pan Ki Moon aloqada hozir.
Masalan, aka Xitoyga aqbaqa murojaat qilishdan lozisi yo'qmi? Gaz qabul qilmay olmaysiz.
Xitoyga olma degandan ko'ra, o'zingizni rayoningizdagi hokimiyatga chiqib Xitoyga sotma deish osonroq emasmi? Yoningizda turibdi.
Hamedi-ku.
Yangicha chora bo'ldi. Rahmat sizga va oxirgi tinglovchimiz.
Akrom biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, bugungi dasturimizni yopib berish sizga tushdi. Endi oxirgi chorani siz ayting.
Boshida birikta yaxshi fikrlar bildirildi. Shunga qo'shilgan oldim yana qo'shimcha boshim. Haqiqatan bizni xalqni endi o'sha chiqish kerak dedi, chiqish kerak dedi, yaxshi chiqish kerak, lekin chiqadigan odamni o'zi yo'q. Chiqarib olib chiqadigan odamni o'zi yo'q. U bizni
chiqsa chiqasizmi mana uyingizdagilar sovqatayotgan bo'lsa, chiq desa chiqasizmi, shu hokimiyatgacha borasizmi?
Men chiqqanman ham men.
A mana nima?
Masalan, oilaviy masalan, qayerda milliy xavfsizlikgacha borgan, prezidentgacha chiqib borganmiz. Janjal qilganmiz.
Berdimi keyin?
Obor qamab qo'ydi, nima qildi?
Hozir qamoqdan gapiryapsizmi?
Yo'q, qamalib chiqqanman. Qamab qo'ydi 5 yilga. Haqiqat aytganim uchun, bor haqiqat talab qilganimcha qamab qo'ydi 5 yilga.
Dasturimizni yaxshi yakunlaydigan bir optimizm bilan yakunlamoqchi edim, o'xshamayapti. Rahmat sizga.
Demak,
uzr, vaqtimiz tugadi. Bu Ozodlik onlaynning gaz va qishdan qanday omon chiqish chorasini qilyapsiz degan savolga bag'ishlangan soni edi. Fikrlaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llang yoxud ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik do'stlari safiga qo'shilib, mulohazalaringizni bildirishda davom eting. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan kechki 7 ga qadar xayr, salomat bo'ling.